สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Engineering with AWS เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรมข้อมูลบนคลาวด์เขียนโดย Gareth Egar เพื่อพาผู้อ่านทำความเข้าใจวงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่แหล่งข้อมูลดิบการนำเข้าข้อมูลการแปลงและจัดระเบียบข้อมูลไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลให้ผู้ใช้เชิงวิเคราะห์หนังสือฉบับที่2มุ่งอธิบายการออกแบบแพลตฟอร์มข้อมูลด้วยบริการของ AWSโดยไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เครื่องมือรายตัวแต่เชื่อมเครื่องมือเข้ากับโจทย์สถาปัตยกรรมการกำกับดูแลความต้องการของผู้บริโภคข้อมูลเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด Data Lake Lakehouse Data Mart คลังข้อมูลการประมวลผลแบบแบทและสตรีมมิ่งตลอดจนการใช้ SQL การทำภาพข้อมูล AI และ Machine Learning จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วมองเห็นเหตุผลในการเลือกบริการและประกอบบริการเหล่านั้นเป็นไพป์ไลน์ที่ใช้งานได้จริงแทนการเรียนรู้ AWS แบบแยกส่วนหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือเทคนิคสถาปัตยกรรมข้อมูลและแนวทางลงมือสร้างระบบข้อมูลสำหรับงานวิเคราะห์บน AWS ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากวงจรชีวิตข้อมูลไม่ใช่เริ่มจากรายชื่อบริการ AWS แกนสำคัญของหนังสือคือการวางวิศวกรรมข้อมูลเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อกันข้อมูลต้องถูกค้นหาและรับเข้าจากแหล่งต่างๆต่างจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมแปลงให้เชื่อถือได้และเผยแพร่ให้ผู้ใช้ปลายทางนำไปวิเคราะห์ได้มุมมองนี้สำคัญเพราะ AWS มีบริการจำนวนมากที่ทำหน้าที่ทับซ้อนกันบางส่วนการรู้ชื่อบริการจึงยังไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจออกแบบระบบ EGAR เริ่มจากแนวคิดพื้นฐานและชุดเครื่องมือของ Data Engineer ก่อนพาไปสู่การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ทำให้ผู้อ่านเชื่อมการเลือกเทคโนโลยีกับหน้าที่ของข้อมูลในแต่ละช่วงได้ชัดขึ้นตัวอย่างเช่นการจัดเก็บข้อมูลดิบๆควรรักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับขณะที่ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างประสิทธิภาพการสืบค้นและความเข้าใจของผู้ใช้หนังสือจึงไม่ได้เสนอว่ามีสถาปัตยกรรมเดียวที่ใช้ได้ทุกกรณีแต่เน้นให้ตั้งคำถามกับแหล่งข้อมูลรูปแบบการใช้งานความถี่ในการอัปเดตและผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการวิธีคิดเช่นนี้ช่วยลดปัญหาการสร้างระบบที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการทำไพป์ไลน์ที่ดีคืออ่านออกแบบการไหลของข้อมูลทั้งระบบไม่ใช่เพียงการเขียนงาน ETL งานเดียวประเด็น 2. การออกแบบไพป์ไลน์เชื่อมความต้องการผู้ใช้กับแหล่งข้อมูลดิบหนังสือให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสถาปัตยกรรมไพป์ไลน์โดยมองว่าการเริ่มจากความต้องการของผู้บริโภคข้อมูลมีความสำคัญพอๆกับการสำรวจระบบต้นทางผู้ใช้บางกลุ่มอาจต้องการรายงานที่มีนิยามตัวชี้วัดตายตัวขณะที่นักวิเคราะห์อาจต้องการข้อมูลที่ค้นหาได้อย่างยืดหยุ่นและงานปฏิบัติการอาจต้องใช้ข้อมูลที่อัปเดตเร็วความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการเลือกวิธีรับข้อมูลการแปลงการจัดเก็บและการให้สิทธิ์เข้าถึงหนังสือจึงครอบคลุมการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลดิบการออกแบบการนำเข้าข้อมูลทั้งแบบแบทและสตรีมมิ่งการวางลำดับของงานแปลงข้อมูลการแยกขั้นตอนเหล่านี้ทำให้เห็นจุดที่ควรตรวจสอบความครบถ้วนความซ้ำซ้อนและคุณภาพของข้อมูลอย่างเป็นระบบอีกประเด็นคือการประสานงานของงานหลายขั้นตอนหรือ orchestration ซึ่งทำให้ไพป์ไลน์ไม่ใช่ชุดสคริปต์ที่ทำงานโดดแต่เป็น workflow ที่กำหนดลำดับการพึ่งพากันและการจัดการความผิดพลาดได้หนังสือกล่าวถึงการใช้เครื่องมือของ AWS สำหรับการประสานงานตามระดับความซับซ้อนของงานแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านคิดเรื่องความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติการตั้งแต่ต้นแทนที่จะรอแก้ปัญหาหลังระบบเริ่มส่งข้อมูลผิดหรือทำงานไม่ตรงเวลาประเด็น 3 Data Lake, Lakehouse, Data Mart และ Redshift มีบทบาทต่างกันในแพลตฟอร์มเดียวเนื้อหาส่วนสถาปัตยกรรมข้อมูลช่วยแยกบทบาทของพื้นที่จัดเก็บและชั้นการนำเสนอข้อมูลซึ่งมักถูกปะปนกันเมื่อองค์กรเริ่มสร้างระบบบนคลาวด์ Data Lake เหมาะกับการรวบรวมข้อมูลจากหลายรูปแบบและเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการปรับแต่งบางระดับไว้เพื่อใช้ต่อในอนาคตแต่การมี Data Lakeเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับการตัดสินใจผู้ใช้ยังต้องค้นพบความหมายเชื่อถือคุณภาพและสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิด Lakehouse ที่หนังสืออธิบายจึงใช้เชื่อมความยืดหยุ่นของ Data Lake เข้ากับคุณลักษณะที่สนับสนุนงานวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลมากขึ้นขณะเดียวกัน Data Mart คลังข้อมูลมีหน้าที่ทำให้ข้อมูลถูกจัดรูปตามโดเมนหรือกรณีใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ธุรกิจเข้าถึงชุดข้อมูลที่เหมาะกับคำถามของตนหนังสือเจาะลึก Data Mart และ Amazon Redshift ในฐานะองค์ประกอบของชั้นวิเคราะห์ประเด็นที่ควรได้จากส่วนนี้ไม่ใช่การตัดสินว่าระบบหนึ่งดีกว่าอีกระบบหนึ่ง แต่คือการเข้าใจการแลกเปลี่ยนระหว่างความยืดหยุ่นความเร็วในการสืบค้นการควบคุมโครงสร้างและความง่ายต่อผู้ใช้เมื่อกำหนดบทบาทของแต่ละชั้นชัดเจนองค์กรจะลดการคัดลอกข้อมูลโดยไร้เหตุผลและสร้างเส้นทางจากข้อมูลต้นทางสู่ข้อมูลพร้อมใช้ได้ตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็น4การกำกับดูแลความปลอดภัยและแคตตาล็อกเป็นส่วนของงานวิศวกรรมข้อมูลหนังสือวาง Data Governance ความปลอดภัยและการทำแคตตาล็อกข้อมูลไว้เป็นองค์ประกอบหลักไม่ใช่งานเอกสารที่ทำภายหลังเมื่อไปลายเสร็จแล้วเหตุผลคือข้อมูลที่ถูกแปลงและแจกจ่ายต่ออย่างรวดเร็วหากไม่มีการระบุที่มานิยามเจ้าของและสิทธิ์ใช้งานที่ชัดเจนก็อาจสร้างรายงานที่ขัดแย้งกันหรือเปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นได้การทำแคตตาล็อกช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบชุดข้อมูลและเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลขณะที่การกำกับดูแลช่วยกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพการเข้าถึงและการใช้งานอย่างรับผิดชอบในทางปฏิบัติแนวคิดนี้ต้องฝังอยู่ในจุดรับข้อมูลและจุดแปลงข้อมูลเช่นตรวจสอบชนิดข้อมูลความสมบูรณ์ของระเบียนการจัดการข้อมูลที่อ่อนไหวและการเก็บข้อมูลเมตาที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลการมองเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมทำให้การขยายระบบในอนาคตมีความเสี่ยงน้อยลงหนังสือยังเชื่อมประเด็นดังกล่าวกับแนวคิดแพลตฟอร์มข้อมูลที่ครบวงจรรวมถึง Data Mesh และ Transactional Data Lake ซึ่งสะท้อนว่าเมื่อข้อมูลถูกใช้งานข้ามทีมและข้ามวัตถุประสงค์ความน่าเชื่อถือและการกำหนดความรับผิดชอบต้องเติบโตตามไปด้วยผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่เกินกว่าการทำให้ข้อมูลไหลได้แต่ครอบคลุมการทำให้ข้อมูลนั้นนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีความหมายประเด็นสุดท้ายปลายทางของไปลายคือ SQL ภาพข้อมูลและการสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI หนังสือไม่หยุดที่การนำเข้าและแปลงข้อมูลแต่พิจารณาว่าข้อมูลที่จัดเตรียมแล้วจะถูกบริโภคอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือ AWS สำหรับการวิเคราะห์การสืบค้นแบบ ad hoc ด้วย SQL การสร้างภาพข้อมูลรวมถึงบทบาทของ AI และ Machine Learning ในการดึงข้อมูลเชิงลึกประเด็นนี้ทำให้การออกแบบในช่วงต้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเพราะรูปแบบตารางการแบ่ง Partitionการมาตรฐานข้อมูลและการทำข้อมูลให้เหมาะกับการวิเคราะห์ล้วนส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางหากนักวิเคราะห์สืบค้นช้าหรือไม่เข้าใจความหมายของคอลัมน์ก็ย่อมลดคุณค่าของไปลายแม้งานรับและแปลงข้อมูลจะทำงานสำเร็จแล้วก็ตามการกล่าวถึง Amazon Athena และ Amazon QuickSight ช่วยยกภาพของเส้นทางจากข้อมูลที่จัดเก็บสู่คำถามเชิงธุรกิจและการสื่อสารผลลัพธ์ผ่านภาพข้อมูลส่วน AI และ Machine Learning ถูกนำเสนอในฐานะผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องอาศัยชุดข้อมูลมีคุณภาพไม่ใช่สิ่งที่แทนที่การจัดการข้อมูลพื้นฐานได้หนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง Data Engineering กับ Analytics อย่างสมเหตุผลคือทีมวิศวกรรมข้อมูลต้องออกแบบข้อมูลให้ค้นหาใช้ซ้ำตรวจสอบได้เพื่อให้การวิเคราะห์และแบบจำลองสร้างผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือการเชื่อมปลายทางเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านไม่มองไปลายเป็นเพียงงานหลังบ้านโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเริ่มงาน Data Engineering ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักวิเคราะห์ที่ต้องย้ายมาทำงานกับข้อมูลบน AWS และวิศวกรข้อมูลที่มีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการจัดระเบียบความเข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรมทั้งระบบผู้อ่านควรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้บริการคลาวด์และแนวคิดข้อมูลเชิงเทคนิคบ้างคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การสร้างลำดับความคิดจากโจทย์ธุรกิจและผู้ใช้ข้อมูลไปสู่การรับข้อมูลการแปลงการจัดเก็บการกำกับดูแลและการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมองเห็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาเมื่อออกแบบไปลายและสามารถประเมินบทบาทของเครื่องมือ AWS ในบริบทที่กว้างกว่าเดิมจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ AWS ที่เน้นบริการรายตัวคือการนำบริการเหล่านั้นมาอธิบายตามวงจรชีวิตและการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมอีกทั้งไม่ได้จำกัดเนื้อหาไว้ที่ ETL แต่ครอบคลุม Data Lakehouse Data Mart คลังข้อมูล Governance Orchestration SQLภาพข้อมูลและการใช้ข้อมูลกับ AI และ Machine Learning ความครอบคลุมนี้ทำให้เหมาะเป็นแผนที่สำหรับการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลมากกว่าจะเป็นตำราอ้างอิงคำสั่งหรือหน้าจอเครื่องมือเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเชิงลึกในบริการ1บริการอาจยังต้องใช้เอกสาร AWS และการทดลองทำโครงการจริงควบคู่กันหนังสือให้กรอบและทิศทางที่ดีส่วนความชำนาญเกิดจากการนำกรอบนั้นไปปรับใช้กับข้อมูลข้อจำกัดและข้อกำหนดของงานจริงคุณต้องการสนับสนุน Gareth Egar คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่